Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs šobrīd klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Oskars Simaks. Atklāsmes grāmata ir viena no sarežģītākajām, tomēr aizraujošākajām grāmatām Bībelē. Tā ir pilna ar pravietojumiem, simboliem, kā arī skaistākajiem mūžības aprakstiem. To nevienmēr ir viegli saprast, kā arī apjaust, ka šī grāmata ir izšķiroši svarīga mūsdienu kristietim. Šajā raidījumā Jana Jansone kopā ar Patriku Džonsonu pētīs pēdējās trīs brīdinājuma vēstis pirms Kristus otrās atnākšanas, kuras aprakstītas Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā. Ko Dievs vēlas mums katram vienam teikt? To uzzināsim jau pavisam drīz.
Sveiciens visiem radio klausītājiem! Mani sauc Jani Jansone, un šodien pie manas studijā ir Patriks Džonsons. Viņš kalpo adventistu Transeiropas divīzijā, kura apvieno Ziemeļu un Austrumeiropas valstu draudzes. Viņš ir mācītāju nodaļas vadītājs un māceklības koordinātājs, kas iekļauj sabatu skolu, personīgo kalpošanu un kapelānu kalpošanu. Patriks ir kalpojis kā mācītājs 14 gadus Norvēģijā, 11 gadus Ņūboldā, Anglijā, un Patriks ir izstrādājis arī doktora darbu saistībā ar cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Viņš ir arī grāmatas Love Fights Back, tulkojumā Mīlestība cīnās pretī vai Mīlestība atspēko autors. Šajā raidījumā kopīgi pētīsim Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļu, par ko ir trīs eņģeļu vēstījums un kāpēc mums 21. Gadsimta kristiešiem šis vēstījums ir nozīmīgs. Sveiks, Patrik!
Ai. Sveiki!
Pastāsti par sevi!
Yeah, well, I am,
es esmu piedzimis Jamaikā, kad man bija tikai 3 gadu, mani vecāki pārvācās uz Angliju. Esmu viens no 4 bērniem. Esmu precējies ar norvēģieti. Viņa nāk no pilsētas, kura ir viena no vistālākajām pilsētām uz ziemeļiem pasaulē, Hammerfestes. Mums ir 3 pieauguši bērni. Viņi visi ir dzimuši Norvēģijā. Runāju norvēģiski. Protu arī slēpot ar distanču slēpēm, kas ir nedaudz neparasti, ņemot vērā, ka esmu no Jamaikas. Esmu bijis mācītājs adventistu draudzē vairāk kā 30 gadus.
Tavas grāmatas Mīlestība cīnās pretī, jeb Love Fights Back, tu minēji, ka tev ilgi bija grūti noticēt, ka Dievs Tēvs arī ir labs. Kāpēc cilvēki bieži cīnās ar šīm bailēm, no kurienes tas nāk un kā tās ietekmē mūsu kalpošanu?
Bieži mūsu priekšstats par Dievu nāk no mūsu vecākiem. Viņi ir pirmie, kas par mums parūpējas. Neviens vecāks nav perfekts. Attiecībā no tā mēs sākam domāt, kāds varētu būt Dievs. Pat ja jums ir labi vecāki, īpaši, ja sākam lasīt Bībeli, īpaši veco derību, pavisam viegli ir sākt domāt, neesmu tik droši par Dievu vecajā derībā. Bieži redzams pat tāds skarbs raksturs, gandrīz pat atriebīgs, tāpēc cilvēki var uzaugt baidoties no tāda Dieva. Tāpēc daudz kristieši pieķeras un atzīst tikai jauno derību, jo Dievs, kuru redzam jaunajā derībā, Jēzus, viņš ir daudz maigāks, dāsnāks, žēlsirdīgāks. Tāpēc daudzi kristieši lasa tikai otro Bībeles daļu. Mēs viegli varam nonākt pie negatīva priekšstata par to, kāds ir Dievs Tēvs. Protams, ir izaicinājums lasot tādus Bībeles tekstus, kuros, piemēram, jaunās derības autors Pāvils norāda, ka vecās derības Dievs patiesībā bija Jēzus. Tad tu vari domāt, ak vai, kā lai šīs abas lietas saliek kopā? Tad iespējams jāsāk pārdomāt, kāda bilde par Dievu ir mūsu prātos.
Un kā šis priekšstats par Dievu var ietekmēt mūsu kalpošanu?
Tā rezultātā mēs varam kļūt nedroši, nepārliecināti par to, ko mums vajadzētu darīt. No vienas puses tas var mūsos radīt sajūtu, ka mums jānopelna Dieva labvēlība. Zini, ja nav pārliecības, kāds viņš ir, vai viņš ir apmierināts ar tavu sniegumu, tas var pārvērst tevi tāda tipa cilvēkā. Mūsu kalpošana var kļūt ļoti uz darbiem orientēta. Man jādara daudz lietu, lai tikai es būtu tajā pieņemto pusē. Tas beigu beigās ir ļoti nogurdinoši, ja tas ir tas, kā mēs esam saistīti ar Dievu. Beigās varam pat uzdot jautājumus, kāpēc es vispār šo visu daru? Tas var mūs viegli pārvērst, kā piemēram Bībeles laikos par farizeju, kuri grib izdarīt visu pareizi, lai tikai izpatiktu Dievam. Vai arī cilvēki var vienkārši teikt, man nav cerības, tāpēc varu vienkārši padoties. Manuprāt, tā bieži ir kristiešu pieredze.
Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā mēs lasām par trīs eņģeļu vēstīm. Par ko tās ir un kam tās ir adresētas?
Jā, šis ir ļoti interesanti. Tas viss ir atkarīgs, kā tu lasi Bībeli. Tātad, lielākā daļa cilvēku vienkārši lasa Bībeli tā, kā tā ir rakstīta, un cenšas no tās kaut ko sev iegūt. Bet es cenšos iedrošināt cilvēkus lasīt Bībeli kā stāstu, kā Dieva stāstu. Tas ir stāsts par Dievu un kā viņa labākais draugs ir raisījis šaubas par viņu. Tas, ko redzam Bībelē, ir pierādījumi, ka viņš atspēko visus šos apgalvojumus, kas ir pacelti pret viņu. Kad mēs nonākam Bībeles pēdējā grāmatā, Atklāsmes grāmatā, tieši grāmatas vidū, kas atbilstoši senebreju dzējai, ir vissvarīgākā daļa. 12. līdz 14. Nodaļa ir trīs centrālās nodaļas Atklāsmes grāmatā. 12. Nodaļā ir teikts, ka notiek karš, kas ir loģisks secinājums, lasot Bībeli. Šis Dieva labākais draugs, kas nostājās pret viņu, uzsāka vārdu karu. Tu īsti nevari cīnīties pret Dievu, jo viņš ir visvarens. Tāpēc viņš sāk izplatīt melus par Dievu. Tas ir visa konteksts. Viņš sāka karu. Visās šajās trīs nodaļās varam redzēt līdzīgu modeli, kurā Dieva ienaidnieks, kurš ir saukts par pūķi, bet Atklāsmes grāmatā viss ir simbolisks, tāpēc teiksim tā. Pūķis kaut ko dara, un tad Dievs kaut ko dara, lai to atspēkotu. Var redzēt šādu notikumu darbību vienā un otrā virzienā. Stāstā viņš cenšas darīt daudz un dažādas lietas, un Dievs tās atspēko. Tā kā viņš nav ļoti veiksmīgs tajā, ko dara 12. Nodaļā, 13. Nodaļā viņš savāc vēl kādus zvērus un uzsāk cīņu pret Dievu, pieviļot cilvēkus un katram uzspiežot zīmi. Zināma kā zvēra zīme, ko lielākā daļa cilvēku atpazīst. Tātad ik viens saņem šo zīmi. Ko Dievs dara tad? 14. Nodaļā viņš visiem dod zīmi, zināma kā Dieva zīmoks. Tad viņš dod cilvēkiem vēstis, lai viņi nebūtu pievilti ar šo zvēru vārdiem. Un tās ir šīs trīs eņģeļu vēstis. Tas viss ir par šo lielo karu un kā Dievs cīnās pretim pūķim, tāpēc manu grāmatu sauc Mīlestība cīnās pretim, jo tas viss ir par šiem uzbrukumiem un to atspēkošanu lielajā cīņā, kas notiek fonā mūsu pasaulē. Šīs trīs vēstis ir pēdējās vēstis pasaulē. Lūdzu, neesiet pievilti ar to, ko mans ienaidnieks par mani saka. Par to ir mana grāmata. Es cenšos izmantot stāstus, lai atklātu šīs vēstis, jo cilvēki atcerās stāstus, visi atcerās stāstus. Mūsu smadzenes ir radītas stāstiem. To mums saka neirozinātne. Šis ir šo vēstu konteksts.
Kāpēc šī vēsts ir svarīga jebkuram kristietim, kā arī tiem, kuri Dievu nemaz nepazīst?
Jo Bībele mums saka, ka visam, kas notiek uz zemes, paralēli ir vēl kāds stāsts, kas notiek aizkulisēs. Ja lasām Bībeli šādi, varam redzēt, visu laiku kopš zemes radīšanas ir pastāvējis karš. Ja tas tā ir, kā šis karš ietekmē mūs šeit uz zemes, tas ir vienalga, vai tici Dievam, tu dzīvo kara zonā. Tas ir tas, ko Bībele stāsta. Šis karš notiek nemitīgi. Cīņa par mūsu prātiem, par tavu prātu un manējo. Vienalga, vai tu Dievam tici vai netici, karš joprojām turpinās, pat ja nevēlies to atzīt. Šis ir konteksts, kuru Bībele mums dod. Tagad mums ir jādomā, labi, kā tad man cīnīties šajā karā? Kā es tieku ietekmēts, to pat nenojaušot. Šis ir kaut kas tāds, kas ir ļoti svarīgi pilnīgi visiem, jo mēs jau esam kara zonā. Galvenā doma šajās Atklāsmes grāmatas nodaļās un ko mēs kā adventistu ticīgie cenšamies pateikt cilvēkiem ir, klau, vai tu apzinies, kas notiek paralēli aizkulisēs visam tam, kas notiek šeit uz zemes? Tā ir vēsts, kas ir aiz visa.
Pirmā eņģeļa vēsts ir par tiesu. Kāpēc tās ir labas ziņas?
Tā skan pirmā eņģeļa vēsts, atklāsmes 14.6 līdz 7. Un es redzēju citu eņģeli, laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Viņš sauca stiprā balsī, bīstieties Dieva un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radīs debesis, un zemi, jūru un ūdens avotus. Kā tu varētu apkopot šo vēsti? Es to apkopoju šādi. Tiesa ir labas ziņas. Kā pamanījāt, viņš runā par mūžīgu evaņģēliju un par tiesu. Tāpēc tiesa ir labas ziņas. Lielākajai daļai no mums, patiesībā visās reliģijās neatkarīgi, vai esam kristieši, vai jebkurai citai reliģijai cilvēks pieder, ideja par tiesu ir kaut kas tāds, kas piepilda cilvēkus ar bailēm. Kā es tam tikšu cauri? Vienalga, kas tā ir par tiesu, kas ir šī visspēcīgā būtne, kurai ticam. Šī vēsts saka, zini, vienalga tas, ko esi zinājis par Dievu, nav īsti tas, kas ir patiesība. Ievērojiet, tur ir teikts, katrai ciltī, tautai un valodai. Tātad tas ir visiem, kristiešu valstī, ateistu valstī. Tas nav svarīgi. Kāpēc es saku, ka tiesa ir labas ziņas? Kad mēs lūkojamies Bībelē, mēs bieži domājam, ka visi teksti, kas ir rakstīti par tiesu, ir, ka mēs tiekam tiesāti. Bet jau atkal uzsvaru, ja mēs paturam prātā, ka aizkulisēs ir lielāks stāsts par to, ko Dievs ir darījis, kad ienaidnieks sāk celt apsūdzības pret viņu, Dievs teica, labi, pārbaudīsim un redzēsim. Es sevi nolieku tiesā. Jūs skatieties, kā es ar šo tieku galā. Citiem vārdiem sakot, mēs netiekam tiesāti. Dievs tiek. Tāpēc tās ir labās ziņas. Primāri tas nav par to, ka mēs tiekam tiesāti. Tas ir par to, ka Dievs tiek tiesāts. Viņš cenšas pierādīt visam universam, ka viņš ir labs, taisnīgs, žēlsirdīgs un tā tālāk. Tāpēc tad, kad ir teikts, ka viņa tiesas stunda ir atnākusi, mēs visbiežāk domājam, ak nē, tā stunda, kad viņš sāk mūs tiesāt. Bet, kad skatāmies oriģināla tekstā, tas arī var nozīmēt, ka viņa tiesāšanas stunda ir atnākusi. Tāpēc tiesa ir labās ziņas. Viņš ir tas, kas tiek tiesāts, ne mēs. Fokus nav uz mums, jo Dievs mūs var izglābt. Viņam ir spēks, viņš ir tik žēlsirdīgs un mīlošs. Viņš to ir izdarījis caur to, ko Kristus izdarīja. Visas tiesas ideja ir par to, ka mums ir jāizlemj patiesība attiecībā uz viņu. Patiesībā, kad mēs lasām, ko Pāvils saka Efeziešu un Kolosiešu vēstulēs, viņam tas bija jādara visa universa dēļ. Viņiem arī vajadzēja izlemt, kāds ir Dievs. Dievs bija tiesāts visu laiku. Tas ir viss pirmās vēsts fokus. Klau, tu neesi Dieva notiesāts. Tas, kas tev ir jādara, ir jāizlemj, kāds ir Dievs. Tāpēc ik vienai tautai, ciltī un valodai jāpārdomā, ko es tiešām domāju par Dievu. Tā ir pirmā eņģeļa vēsts. Tā ir labā vēsts, jo tā ir par to, kāds ir Dievs. Tā nav par to, ka esam notiesāti, bet par to, ka ticam, ka viņš ir labs un izvēlamies viņu.
Lielākā daļa kristiešu redz tiesu, ka tā ir par mums, kad mēs tiekam tiesāti. Kur tam ir vieta?
Mēs bieži domājam par tiesu, to salīdzinot ar mūsu tiesu sistēmu. Principā, ja es izdarīju ko sliktu un es izvestu tiesneša priekšā, tiksi notiesāts un tā tālāk. Bet Bībele to tālo citādāk. Tas nav tik daudz, ka mēs tiksim vesti tiesneša priekšā. Jā, Dievs caurskata grāmatas, viss, ko mēs darām, tiek pierakstīts. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs spēlē atklātām kārtīm. Viss, ko viņš dara, ir caurspīdīgs. Tāpēc, ka viens, kurš grib teikt, neesmu drošs, vai šeit tu rīkojies pareizi, var aplūkot ierakstus un saprast, kas patiesībā notika. Vienalga, vai tā ir burtiska grāmata, vai viņiem ir cita ierakstu saglabāšanas sistēma, Bībelē tās tiek sauktas par grāmatām. grāmatām. Viss ir pierakstīts, lai mēs vēlāk varētu veikt auditu par to, ko Dievs ir darījis. Vai tu izturējies pret šo personu taisnīgi, vai šajā gadījumā tu rīkojies pareizi? Tā ir visas tiesas jēga. Ja runājam par to, kad mēs tiekam tiesāti, jo mēs tomēr arī tiekam tiesāti, tas ir ļoti interesanti. Ja atveram Jāņa evaņģēliju un lasām to, mēs varam redzēt, kā Jēzus nemitīgi saka. Vispirms Jāņa 5. Nodaļā viņš saka, tēvs nevienu netiesā, viņš to visu ir nodevis dēlam. Tās vien jau ir diezgan labas ziņas. Tātad tēvs nevienu netiesā, to saka Jēzus. Un tad mēs skatāmies Jāņa 8. Nodaļā. Viņš saka, es arī nevienu netiesāju. Pagaidi. Tātad tēvs nevienu netiesā, viņš to visu nodevis dēlam, un arī dēls saka, ka viņš nevienu netiesā. Kā tad mēs tiekam tiesāti? Padomā par Jāņa 3:16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un tad nākamais pants, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Turpina lasīt, un kad nonāca 19. Pantā, būtībā viņš saka, šis ir tas, kā saņemam tiesas spriedumu. Gaisma nāca, bet cilvēki mīlēja tumsu gaismas vietā. Citiem vārdiem sakot, mūsu notiesāšana ir mūsu pašu rokās. Kā tu atsaucies gaismai, kas tev ir dota? Viņš to saka vēl pāris vietās vēlāk. Es tevi nenotiesāju. Kā tu reaģē uz mani, jo gaisma ir nākusi? Vai tu to pieņemsi vai nē? Patiesībā mūsu liktenis ir mūsu pašu rokās. Vai tu pieņem Jēzu? Vai tu pieņem gaismu vai nē? Šī daļa ir diezgan tieša un nepārprotama, kas, manuprāt, ir labas ziņas. Tas ir mūsu rokās. Mums nav jāskrien apkārt, dzīvojot bailēs, ka esam notiesāti, jo mūsu nākotne, mūsu liktenis ir mūsu rokās. Tās ir mūsu izvēles. Tās nav izņemtas no mūsu rokām, un tagad citi neizlemj mūsu likteni.
Par ko ir otrā eņģeļa vēsts?
Astotais pants no Atklāsmes 14. Nodaļas. Otrais eņģelis. Vēl cits eņģelis, otrs sakoja un sauca. Kritusi, kritusi lielā Bābeli, kas apdzirdījusi visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu. Tas skan diezgan dīvaini. Vai var iedomāties stāvēt uz ielas stūra šeit Rīgā un saukt, Bābele ir kritusi. Visi padomātu, ka esi jukusi. Šodien tāpat nav tāda vieta kā Bābele. Kas ir Bābele? Kad atgriežamies Bībeles stāstā, Bābele pirmo reizi ir pieminēta pēc plūdiem, kur varam redzēt, ka cilvēki dumpojas pret Dievu. Kas ir interesanti, ja ielūkojamies vēsturē, viens no pirmajiem ķēniņiem Babilonijā, un šis ir 400 gadus pirms Mozus, bija Hamarabais.
His name is Hammurabi.
Viņš uzrakstīja veselus likumu sējumus. Babilonija bija pirmā sabiedrība, kura ieviesa likumu sistēmu, kas balstīta ekonomikā un vienas personas ķēniņa valdīšanā. Tas ir ļoti interesanti, jo mums ir šī likumu sistēma Luvrā, Parīzē. Tur ir šis lielais akmens staps, kur ir ap 600 likumu. Viņi tur visi ir sarakstīti, un cilvēki var iet apskatīties. Tie visi ir balstīti idejā aci pret aci, zobu pret zobu. Ja es traumēju tavu aci, tu vari traumēt manējo. Vienīgi tur viņi ir ļoti ekstrēmi, ļoti ekstrēmi. Piemēram, ja es nozogu vienu aitu, man jāatgriež 30. Tie bija diezgan skarbi likumi. Interesanti, kad lūkojamies vecajā derībā, tas, ko Dievs darīja, bija, ka viņš izmantoja dažus no tiem likumiem tikai maigākus. Ja es nozagu vienu aitu, man bija jāatgriež 5. Tātad viņš paņēma likumus, kurus cilvēki pazina un mēģināja tos padarīt nedaudz maigākus. Turpinot lasīt stāstu, Mateja 5. Un 6. Nodaļā, kur Jēzus nāk un saka, zini, tu esi dzirdējis aci pret aci, zobu pret zobu, bet es tev saku, pagriez otru vaigu. Tas, ko redzam Bībeles stāstos, Dievs satiek cilvēkus tur, kur viņi ir, ko viņi saprot, tad mēģina viņus vadīt tur, kur viņi saprastu, ka Dievs darbojas ar mīlestības likumu. Babilonija principā veido likumus un sistēmas, kurus mēs saprotam. Dievs saka, sistēmas, kurās esam uzauguši, visas ir nepilnīgas. Tā ir otrā eņģeļa vēsts. Sistēma, kuru tu pazīsti, ir salausta. Ekonomiskās sistēmas, viss, kas šodien darbojas. Monarhijas sistēma, kur cilvēks valda pār visiem. Dieva sistēmā visiem vajadzētu būt vienlīdzīgiem, bet paraugies uz sabiedrību. Tā ir tik ļoti nelīdzsvarota. Šis otrais eņģelis principā saka, klau, sistēmas, pie kurām esi pieredis, visas ir salaustas, jo tās ir tik pretējas Dieva sistēmai. Tā ir šī vēsts, kuru es domāju, ik vienam vajag saprast. Daudz cilvēku to šobrīd jūt, ka kaut kas nav kārtībā ar mūsu sistēmu. Kaut kas nav īsti pareizi. Kādas sistēmas pret vīriešiem izturas labāk kā pret sievietēm? Es nezinu, kā ir šeit Latvijā, bet pastāv dzimumu un nevienlīdzība. Citas sistēmas izturas atšķirīgi pret dažādu ādas krāsu cilvēkiem, salīdzinājumā ar baltādainiem cilvēkiem. Ir tik daudz nevienlīdzības visur. Pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izturas kā pret zemākiem salīdzinājumā ar cilvēkiem, kurus uzskata par normāliem, kuriem nav invaliditāte. Tādas ir mūsu sistēmas. Eņģelis saka, zini ko? Apšaubi visas sistēmas, jo tās ir veidotas uz nepareiziem principiem. Tā ir vēsts jēga.
Par ko ir trešā eņģeļa vēsts?
The third angel.
Jā, trešā eņģeļa vēsts. Lasīsim, ko tā saka. Un vēl cits, trešais eņģelis sekoja tiem un sauc stiprā balsī. Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliec viņa bardzības kausā. Un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā. Un viņu mocību dūmi celsies augšup mūžu mūžos un nebūs miera ne dienu, ne nakti tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārda zīmi. Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Kā šos vārdus jebkad var sludināt kā labo vēsti? Tā ir viena no naidīgākajām valodām visā Bībelē. Bet mans kopsavilkums no tā ir, kas ir ļaunākā lieta, ko Dievs varētu izdarīt? Ja jautāja lielākajai daļai kristiešu, viņi teiktu, ka iemest ellē mūžīgi. Un tas, ko mēs šeit redzam, ir, ka tiek runāts par Dieva bardzības kausu. Tā ir metafora, kas bieži izmantota Bībelē, kad Dievs saka, es pār tevi izliešu savas dusmas, tev būs jādzer no mana kausa, un tu streipuļosi apkārt kā piedzēries. Te Jēzu ir lielisks piemērs, kā tas izskatās, kad raugāmies, kad Jēzum bija jācieš un jāmirst. Ģetsemanes dārzā, kā mēs zinām. Atceries, kad viņš visus mācekļus aizveda uz dārzu, paņēma trīs un ieveda daudz dziļāk dārzā, un tad viņš pagāja nedaudz tālāk, nokrita uz sejas un jutās, ka mirst. Viņš lūdza lūkšanu trīs reizes. Tā lūkšana bija, Tēvs, paņem šo biķeri no manis. Te tas ir biķeris. Dieva dusmu biķeris. Kas notika ar Jēzu? Vari domāt, kas te notiek? Viens no evaņģēlijiem saka, ka viņš svīda asinis. Wow, kaut kas notiek, ko īsti nesaprotam. Dieva dusmība tiek izlieta, bet jūs neredzat uguni, neredzat zibens spērienus, zemestrīces. Izskatās, ka viņš vienkārši mirst. Kas notiek? Viņš kaut kā tiek tam cauri, dodas uz tiesu, karājas pie krusta. Viņa pēdējie vārdi ir, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Kāpēc tu mani esi palaidis vaļā? Ļaunākais, ko Dievs var izdarīt, ir mūs palaist vaļā. Ja viņš mūs palaidīs, mēs mirsim, jo viņš ir dzīvības devējs. Jēzus nāca, jo viņš negribēja, lai vēl kāds mirst. Dievs to uzņēmās uz sevi, lai mēs redzētu. Šis ir tas, kas notiek. Ļaunākais, ko Dievs var izdarīt, ir tevi palaist vaļā. Mēs bieži domājam par uguni un to visu, ka tā ir Dieva klātbūtne, bet viņš necenšas tevi mocīt ellē mūžību. Tas, ko viņš dara, ir ļauj tev iet. Kad tas notiek, tu mirsti ļoti briesmīgā nāvē. Ja par to padomā, tēvs, dēls un svētais gars ir bijuši kopā mūžīgi. Tas, kas notika uz krusta, viņi pirmo reizi bija saplēsti uz pusēm. Pirmo reizi viņi bija šķirti, jo Dievs ļāva viņam iet, izturējās pret viņu kā grēcinieku. Pāvils saka, viņš kļuva par grēku mūsu dēļ, viņš pret viņu izturējās kā pret grēcinieku. Labi, es tevi atlaidīšu. Un tā bija briesmīga nāve. Viņš nenomira no krustā sišanas, tas notika pārāk ātri. Viņš nomira no kaut kā cita, un šķiet, ka viņš nomira no salaustas sirds, jo bija atšķirts no tēva, kas nekad visā mūžībā nebija noticis. Tas ir diezgan šausmīgi. Es domāju, ka tas, ko Dievs šajā trešajā vēstī dara, ir paceļ savu balsi. Trauksmes signāls. Lūdzu pamosties. Lūdzu saproti. Izdari labu izvēli. Izvēlies mani. Neizvēlies mani ienaidnieka pusi. Izvēlies mani, jo tad tu izvēlies dzīvību. Ja tu to nedarīsi, atceries, kas notika ar manu dēlu. Tas pats notiks ar tevi. Tā nav mūžīga degšana. Tā ir atšķirtība no Dieva, kas ved nāvē. Es domāju, ka tā ir mīloša lieta, ka Dievs saka, man kaut kā viņi jāpamodina. Tāpēc valoda ir tik skarba, jo viņš cenšas šo pēdējo vēsti nodot pasaulē. Lēmumi, kurus tu pieņem tagad, ir tiešām nozīmīgi, jo tie izlemj tavu nākotni, visu tavu mūžīgo eksistenci vai mūžīgo atšķirtību. Tas ir tas, kas notiek. Tā ir vēsts, kas mums visiem ir jādzird, visiem ir jāsaprot, ka lēmumi, kurus veicam tagad, tiešām ir nozīmīgi. Izvēlies Dievu, izvēlies dzīvību, izvēlies miera ceļu, jo alternatīva ir tiešām diezgan briesmīga. Tas ir tas, ko viņš nāca mums parādīt.
Ko tu vēlētos novēlēt radio klausītājiem?
Mana vēlēšanās ikvienam ir, lai katrs iepazītu Dievu. Satiecies kopā ar citiem cilvēkiem un sāciet lasīt Bībeli tā, it kā tas būtu stāsts. Un uzdod vienu jautājumu. Ko šis man stāsta par Dievu? Un skaties, ko tu atklāji. Es to darīju ar grupu cilvēkiem karantīnas laikā. Mēs tikāmies Zoom platformā. Tas prasīja nedaudz vairāk kā gadu, lai izlasītu Bībeli. Dažreiz tas nebija viegli. Tas bija grūts ceļš, bet es tev varu garantēt, ka beigās tavs priekšstats par Dievu mainīsies. Tā būs visvairāk dzīvību dodošā lieta, ko jebkad būsi darījis. Tas ir tas, ko es iedrošinātu cilvēkus darīt. Ja esi draudzē, tas ir lieliski. Ja esi individuāls klausītājs, mēģini atrast kādu vietējo draudzi, ej un skaties, vai ir kādi cilvēki, kas var tev palīdzēt. Nedari to viens, jo cilvēki pēc laiciņa padodas, bet ja tev ir cilvēku grupa, ar ko vari to darīt, tas būtu lieliski. Es tiešām domāju, ka pazīt Dievu ir pazīt dzīvību. Tas ir tas, ko Jēzus teica. Šī ir mūžīgā dzīvība, Jāņa 17. Ka viņi pazītu tevi, ka viņi zinātu, kāds tu esi. Zināšanas par to, kāds ir Dievs, ir tas, kas tiešām nes lielu mieru. Tas ir mans vēlējums ikvienam.
Sirsnīgs paldies, Patrik, ka atnāci ciemos šodien šeit uz studiju. Jā, mīļie radio klausītāji, arī jums es novēlu no savas puses tiešām iepazīt šo Dievu. Sadzirdēt šo pēdējo brīdinājumu vēstu pirms Jēzus otrās nākšanas, satvert to, pieķerties viņam, atstāt savus vecos ceļus, lūgt pēc izmaiņām savā dzīvē, un viņš darīs to. Jo mūsu Dievs ir tāds, kas glābj, nevis tāds, kas pazudina, un dara visu iespējamo. Tad nocauksimies viņa aicinājumam. Jūs klausījāties sarunu ar Patriku Džonsonu, un ar jums kopā bija arī es, Jani Jansone. Lai jums jauka nedēļa!
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā, 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien, pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!